řadě politických systémů existuje institut veřejného ochránce práv, zřejmě proto, že se zjistilo v průběhu vývoje demokracie v různých kulturách, že politické instituce nejsou ty, které dostatečně dokáží zajistit, aby byla práva občanů v jednotlivých zemích dodržována, a že tahle instituce výrazně pomáhá tomu, aby tomu tak bylo. Já si dovolím přivítat u dalšího rozhovoru Britských listů vzácnou návštěvu paní Annu Šabatovou, současnou veřejnou ochránkyni lidských práv.
Dobrý den.
Jak to vidíte s působností instituce, v jejímž čele v současnosti stojíte v rámci demokratického systému? Je to skutečně větší záruka toho, že budou demokratická práva občanů naplňována?
Možná, že ta velká slova nejsou úplně na místě. Ombudsman je dneska součástí všech demokratických států, ale ta role je vychytávat drobnosti, ale ona se proměňuje. Možná je dobré jít k historii. Ještě předtím, než se etablovala demokracie v Evropě, tak v severních zemích vznikl ombudsman ve Švédsku nejdříve jako zástupce krále, aby hlídal úředníky. O sto let později.
Bavíme se o jakém období
historického? 1709.
No to je,
ano, to je zajímavé. O sto let později byl ve Švédsku poprvé parlamentní ombudsman. Už se odpovídal parlamentu a ne králi. Ale zůstala ta instituce omezená jenom na Švédsko. A až zhruba v 50. letech 20. století vznikla v Dánsku, na Novém Zélandu, a pak se to rozjelo úplně, takže začala vznikat všude po světě, je jich víc než 100, jsou taky nejrůznější regionální ombudsmani. A smyslem té instituce je zasáhnout ve prospěch občana vůči státní moci, vůči úřadům jako nejobecněji. Ale nikdy nemůže rozhodovat, vždycky vlastně musí vyjednávat, protože nemůže narušovat klasickou dělbu moci. A je to tedy postaveno na autoritě. Nebyla to původně instituce zaměřená na ochranu základních lidských práv a svobod, protože tam tu ochranu poskytují především soudy. Ale právě ta proměna, která probíhá v posledních 10 letech, a vidíme ji opravdu prakticky ve všech zemích, že se ombudsmanským institucím, protože oni splňují princip nezávislosti a nestrannosti, přidávají další úkoly, které už vyplývají z mezinárodních závazků, a to lidskoprávních závazků. Taková nejtypičtější agenda je například dohled nad místy, kde je omezena lidská svoboda. Prostě chránit lidi v zařízeních, odkud nemohou odejít, úplně zjednodušeně řečeno. A to je něco, co dělá český ombudsman 10 let, a myslím si, že to dělá velmi dobře. Může navštěvovat věznice, detenční zařízení pro cizince, přesně tak. Také sociální zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, protože mandát českého ochránce je trochu širší, než byl požadavek toho opčního protokolu k té úmluvě proti mučení, na jejímž základě to vzniklo. Takže ano, ona se proměňuje i v instituci, která chrání ve vymezených oblastech základní lidská práva. Další taková oblast, kterou také mají některé jiné ombudsmanské instituce než Česká republika, je ochrana před diskriminací. Protože z evropských směrnic vyplynula vlastně povinnost si zřídit nějaký orgán, nějaké místo, které bude pomáhat lidem, kteří jsou diskriminovaní. Úplně zjednodušeně řečeno. A to je ochránce také v České republice, ale i v jiných zemích.
Rozumím. No, de facto v ideálním případě by ombudsmana či ombudsmanky nebylo třeba, protože ty instituce by naplňovaly práva svých občanů dostatečně de jure. Ale chtěl bych se zeptat, odkud ten vliv, kdy teda ta instituce ombudsmana dostává tady ten lidskoprávní rozměr, odkud přišel? Je to zase sever, nebo je to někud?
Ne, myslím, že to není sever. Abych pravdu řekla, nevím, kde se vzal, ale byla jsem minulý týden na konferenci v Barceloně a vlastně tam bylo konstatováno, že je to posledních 10 let, a že to začalo těmi národními preventivními mechanismy. A myslím si, že český ochránce byl jedna z prvních, která se začala vydávat tímto směrem. Tam je možno taky ještě pozorovat takový trend, že ty instituce ombudsmanské, které vznikly více jako dříve, třeba v 70. 80. letech, právě nebyly profilovány jako lidskoprávně, a ty, které třeba vznikaly v bývalých diktaturách, jako třeba ve Španělsku a v Portugalsku, už třeba jako měli v tom poslání ano, větší citlivost a jako bylo i definováno třeba v zákoně, že se mají zabývat lidskými právy. Ten vývoj prostě šel jinak, zatímco třeba ve Francii to byla klasická administrativní záležitost. Až do doby před 4 lety, kdy udělali velkou reformu, přejmenovali to vlastně, dřív se to jmenovalo mediatér, to znamená zprostředkující mezi tím úřadem, a teď se to jmenuje Defenseur del Droit. A vyvíjí se obdobně, ne úplně stejně jako český, jako polský. V Maďarsku také má více agent a přibývají ty lidskoprávní agendy.
To je zajímavé, že ty totalitní, nebo země s nějakou totalitní zkušeností a historií jsou v tomhle ohledu tady vlastně paradoxně vepředu, když vlastně té instituci dávají tu možnost zabývat se těmito otázkami. No nicméně, ale veřejnost zaznamenala pravděpodobně nepochybně i čtenáři britských listů to, že se vlastně tady vede jakási diskuse o jako šíři záběru, dejme tomu, té instituce. Je tady, řekněme, nějaká jako poslanecká iniciativa, která vlastně se snaží zabránit tomu, aby úřad ombudsmana měl vlastně dosah, dejme tomu, do té lidskoprávní oblasti. Se domníváte, že tedy je to správný směr toto rozšíření působnosti, nebo ne?
Já jsem s tím ztotožněná a považuji to v zásadě za správný směr. Je otázkou, co všechno ještě podřadit pod tu instituci, protože v některých zemích jsou tam agendy, které se mi zdá, že už mohou působit třeba samostatně. Existuje požadavek z evropských směrnic řešit na řešení, alternativní řešení konfliktů místo soudních. A v Británii.
Řadová arbitráž svým způsobem, jo? Nebo,
taková, nebo ano, jako nějaké organizace, které jako rychleji a levněji pomůžou také lidem, kteří nemají dost peněz, aby nemuseli spor, k soudu řešit nějaký třeba spotřebitelský spor, typicky. A tam to svěřili ombudsmanovi. A to je něco, co já si myslím, že není nutné. U nás šel zákonodárce jiným směrem, směřil to inspekčním orgánům, jako Česká obchodní inspekce, Český telekomunikační úřad, v oblasti pracovního práva, inspekci práce. A upřímně řečeno to považuji za šťastnější cestu. Ale na druhé straně to jsou všechno úřady, které já mohu posuzovat, jak konají svoji práci.
Na ně můžete dohlížet zase z hlediska vlastně vašeho rozsahu těch činností, které můžete dělat. Já bych se chtěl zeptat, pojďme to trošku otočit k těm zásadním tématům, řekněme, jako je systematického porušování práv v České republice. Vy už vlastně působíte v kanceláři ombudsmana ještě od dob Otakara Motejla. Jste byla jeho zástupkyní, ano. To znamená, že vy jste tam už jak dlouho v té...
No, já jsem tam byla 6 let, protože ten mandát je 6letý, od roku 2001 do roku 2007. A pak jsem 7 let byla mimo úřad.
A pak jste se vrátila vlastně
byla, učila jsem na univerzitě, velmi jsem využívala těch zkušeností, učila jsem na katedře sociální práce, učila jsem předmět, který jsem si vytvořila, tento kurikulum, lidská práva v kontextu sociální práce. Pak přišla ta situace, ta výzva kandidovat na ochránkyni a od roku 2014, od února, jsem byla zvolena.
No, každopádně vlastně to je dohromady poměrně dlouhá doba. Dokážete tedy vlastně vymezit ta nejpalčivější témata z hlediska, řekněme, porušování, nemusí být ani systematické, ale zásadního porušování práv občanů v téhle zemi, ať už se to týká té lidskoprávní agendy nebo nějaké jiné?
Podívejte se, to je také vždycky o tom, jak kritickým okem pohlédnete na tu realitu. Já se domnívám, že třeba v oblasti sociálních práv jsou velké mezery. Neexistuje v České republice zákon o sociálním bydlení, aha, i když v tuto chvíli se připravuje, to je třeba říct. Ochránce už od roku 2006 pravidelně upozorňoval na to, že má ročně stovky zoufalých dopisů, aha, že lidi nebydlí. A to je něco, v čem se nemůže angažovat jako tak, že by tomu člověku nějakým způsobem zajistil bydlení. Není na to žádný nástroj, ale je ten, kdo může upozorňovat, a dělali to oba dva moji předchůdci. A vlastně s touto vládou přichází situace, kdy snad se podaří dosáhnout toho, aby byl přijat nějaký rozumný zákon o sociálním bydlení. Určitě existuje třeba velká diskriminace zdravotně postižených. Já nechci říct, že někdo chce záměrně diskriminovat ty lidi, co znamená chovat se k ním odlišně, ale mnoho těch věcí vychází z tradice, ze zvyku, jak jsme zvykli se dívat na ty lidi jenom jako na objekt péče.
Z neochoty změnit paradigma, tedy
ano,
přístupu.
Přesně tak. Ano. Takže hodně je to také o vysvětlování, o zatlačení v určitých směrech, připomenutí, třeba bariéry. Dneska už máme dávno v právu, že když děláte nějaký větší stavební projekt, tak máte povinnost myslet na bezbariérový přístup. Hodně se proměnilo i na školách vysokých. Je třeba připravovat podmínky, aby tam mohli studovat lidé s nejrůznějšími typy postižení. A je to tak, že dřív se na toto nemyslelo. Jo? A dnes se chápe situace, kdy se na to nemyslí a ten člověk prostě jako přes tuto bariéru jako se nedostane k tomu této situaci jako diskriminace. Dřív jsme to tak nebyli zvyklí nazývat. Takže ono je to taky otázka slovníku, ale myslím, že každý snad přijme myšlenku, že jsou to lidé stejní jako vy nebo já a že mají právo i na ta základní práva a jim jenom upřít, protože prostě nějaká fyzická bariéra nebo to, že nemají nějakou pomůcku, vlastně není vhodné. Asi je to také otázka toho, že ten svět dospěl materiálně do té situace, kdy si takto vydefinoval ta práva lidí se zdravotním postižením. Také tam byl ten proces, že většinou byly objekty nějaké péče, ale nemyslelo se na jejich osobní rozvoj. To je poslední a nejmladší úmluva vlastně OSN o právech lidí se zdravotním postižením. Je z roku 2009. Česká republika se podílela na tom vypracování vlastně té úmluvy s mnoha jinými státy. A tady bych chtěla říct, že povinností podle té úmluvy je zřídit také národní monitorovací orgán o tom, jak jsou ta práva lidí dodržována. A to je jedna z věcí, která je v tuto chvíli v parlamentě. A měli bychom se stát my, tedy veřejný ochránce práv, by se měl stát tím národním místem a nejenom řešit jednotlivé stížnosti, ale celou tu agendu systematicky podporovat, upozorňovat, dělat zprávy a říkat, tady to ještě není dobré. Bude povinnost spolupracovat se zástupci těch organizací. Myslím si, že to bude zajímavá výzva.
To určitě. Já myslím, že v sociální oblasti, kde třeba podle některých průzkumů asi 40% lidí je ohroženo vlastně chudobou tím, že nemají ani na to, aby měli jednorázový výdaj třeba v rozsahu 8 tisíc, 10 tisíc korun, je velmi důležité. Velmi krátká, stručná nebo otázka, rád bych stručnou odpověď, jak se cítíte ve své roli někoho, kdo často stojí proti, řekněme, většině, proti názoru většiny?
Tak podívejte se, stát proti názoru většiny musím tehdy, když mi svědomí říká, že nemohu jinak. Jinak já jsem velmi konsenzuální a komunikativní člověk a vždy se snažím přesvědčit, že to má smysl a nikdy nebylo mým záměrem vyvolávat nějaké umělé konflikty. Ale někdy je třeba prostě stát a držet tu pravdu.
Vážení diváci, tolik paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v České republice. Já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A s vámi se budu těšit u nějakého příštího vysílání rozhovoru pro Britské listy. Děkujeme, na shledanou.